Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode 1 dari Dengar Rasa. Perkenalkan lagi, saya Dea Chandra Marella, biasa dipanggil Dea. Dan insyaallah selama beberapa menit ke depan, saya dan kawan bicara saya di episode pertama ini akan mengupas sedikit hal yang masih dianggap tabu. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol sama Kenya di episode 1 ini ya. Jadi Kenya ini siapa? Kenya ini adalah seseorang yang Alhamdulillah sangat saya hargai keberadaannya di hidup saya. Sedikit backstory, dulu itu saya sempat berkecimpung di dunia pertunjukan, tapi karena perjalanan hidup ya, karena saya banyak sukanya, jadi kayak harus memutuskan gitu deh, lo mau fokus kemana gitu, mau build karirnya di mana, di digital atau di pertunjukan. Jadi ya sekarang saya fokusnya di digital gitu, dan kayaknya masih di dunia pertunjukan. Dan kayaknya ini sebenarnya seseorang yang sangat apa ya bahasanya, passionate gitu ya dengan seni pertunjukan. Dia pernah residensi ke New Zealand, terus ikutan acaranya Backcraft waktu itu yang dibacanya icon atau ikon gitu ya, itu ke Wakatobi gitu kan, dibuat riset di sana. Terus sekarang juga dia lagi kuliah di UK ngambil jurusan yang antropologi apa gitu, saya lupa judul ya, tapi itu berkaitan banget sama pertunjukan yang open space gitu mungkin kali ya. Nanti saya harus koreksi lagi ke Kenya. Tapi anyway, ini episode ini tuh direkamnya 1 tahun lalu. Jadi umur kita masih 1 tahun lalu, pemikiran kita masih pemikiran 1 tahun lalu. Dan rencananya tuh dulu tuh awal-awal rekaman season 3 ini, saya tuh mau bikin podcast singkat-singkat gitu, kayak cuma 15 menit gitu kan. Pas ngobrol sama Kenya tuh kayak berhasil gitu, kita bisa bikin 3 topik masing-masing 15 menit gitu. Tapi sayangnya ternyata pas ngobrol sama narasumber lain, itu tuh saya keterusan gitu, keenakan ngobrol. Jadi ya mungkin buat yang denger nanti akan agak aneh kali ya ngedengerin 3 topik berbeda. Tapi semoga bisa membuka wawasan aja bahwa pemikiran orang terhadap satu topik atau satu isu itu emang beda-beda, dan kita gak bisa maksain satu pemikiran ke pemikiran lain gitu. Intinya ya kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita yakini gitu ya pemikirannya gitu. Terus di sini juga tadi saya udah bilang ada 3 topik ya, jadi 3 topik ini apa aja? 3 topik ini nanti akan saya kenalkan di pembukaan dari masing-masing topik ya, jadi selamat menikmati. Di topik pertama ini, saya dan Kenya akan ngobrol tentang keperawanan atau virginity ya. Di sini juga saya dan Kenya mungkin akan agree to disagree, enggak mungkin sih, emang agree to disagree untuk beberapa hal. Dan yang saya senangi dari pembicaraan saya dengan Kenya adalah enggak harus setiap pendapat kita tuh kita saling setuju gitu. Tapi dengan tidak setuju juga bukan berarti kita tuh gak bisa ngobrol, atau bukan berarti dia tuh gak suka sama kita gitu. It's just the way we think tuh emang different aja gitu. Jadi tanpa berlama-lama, silahkan didengar. Halo, sekarang udah bareng sama Kenya.
Hai.
Ini adalah siapanya? Lu tuh siapa sih?
Hamba Allah. Hamba Allah saya.
Siapa pekerja, apa pekerjaannya?
Pekerja kreatif, budak kesenian kayaknya. Enggak deh. Ya, tapi saya banyak berkecimpung di dunia seni pertunjukan. Dan kemudian fokusnya lebih ke apapun sih yang terkait sama seni tari, seni teater, seni musik. Terus juga sangat peduli dengan ekosistem seni pertunjukan itu sendiri. Gitu.
Seni tuh kan kayak jauh banget ya. Maksudnya kalau buat orang awam kayak gue, kenapa lu milih seni gitu? Itu kan jauh.
Kalau judulnya kan seni pertunjukan ya. Justru sebenarnya seni pertunjukan tuh paling dekat karena we're perform every day gitu loh. Kita adalah aktor untuk keseharian gitu. Jadi menurut gue seni lo berkomunikasi, seni lo apa misalkan berbicara itu juga udah seninya sendiri, karena kalau kita enggak pakai seni kan gak indah tuh ya. Ya semua orang bisa bunuh-bunuhan bro, karena sakit hati, ngomongan gak disaring. Terus dan menurut gue kenapa akhirnya seni sangat dekat sebenarnya adalah ya kita nyanyi misalkan atau baca buku atau misalkan kita lihat gambar visual, itu kan sebuah karya craft ya gitu. Jadi itu sebenarnya seni itu sendiri. Seni bukan berarti hal-hal yang abstrak,
yang gue gak ngerti gitu.
Hal-hal yang kayak hanya seniman dan Tuhan yang tahu,
yeah,
gitu.
Betul.
Itu seni dalam bentuk lain, tapi kalau seni dalam keseharian, menurut gue itu gak jauh sama sekali.
Terus biasanya yang lo bawa di karya lo tuh apa sih, cerita-ceritanya, atau mungkin lo mau menyampaikan apa sih lewat seni itu?
Sebenarnya Dea tuh udah selalu lahir bersama ya sama saya dari dulu.
Kan ceritanya
iya.
Menginikan jadi, yang lain.
Jadi
gitu.
Ini para pendengar kami yang budiman.
Palsuan ini.
Kepalsuan ini Dea tuh udah tahu banget. Saya sangat tidak jelas dan hobi eksperimen. Jadi kalau ditanya pendekatannya apa, sebenarnya selalu nyari yang permasalahan-permasalahan krusial, let's say komunikasi. Terus kemudian dulu saya pernah bikin karya Mendiang Republik. Itu ngomongin tentang identitas kita sebagai mahasiswa terhadap bangsanya gitu.
Aduh.
Terus kemudian pernah ngapain lagi gue, dramatic reading sama anak-anak MOE misalkan Sensitivity itu, mempertanyakan lagi tentang waktu atau kehadiran gitu. Jadi sebenarnya bahasan-bahasannya tuh lagu lama. Udah dibahas kok di Little Prince, udah dibahas kok di itu loh film yang ngobrol mulu apa tuh, Before Sunrise gitu. Udah banyak, cuman ini diulang dalam bentuk yang lain. Nah, bentuk yang lainnya itulah yang saya selalu eksperimenkan gitu.
Oh, gitu. Pernah bawain hal-hal yang tabu gitu enggak?
Tabu ya?
Tabu
pernah sih,
tabu.
Pernah.
Menurut
gue tabu tuh sesuatu yang sangat jelas di mata, keberadaannya nyata, tapi karena society atau tradisi tidak membiasakan kita atau tidak membolehkan kita membicarakan itu. Jadi kemudian kalau kita membicarakan itu salah, itu nggak oke, itu nggak, itu saru gitu, kayak nggak bener gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman, saya pikir banyak hal-hal tabu yang justru dengan gamblang kita bicarakan. Tapi kalau ditanya pernah nggak sih bawa itu, kayaknya di pementasan terakhir yang Dua Manusia sih, karena itu kan ngangkat tentang newlyweds gitu, kayak gimana dia ngomongin anak, gimana dia ngomongin individu ya sebagai cewek dan cowok gitu. Tapi di satu sisi juga bagaimana mereka secara ketubuhan juga punya hal-hal yang gak bisa mereka bagi dengan mudah gitu. Nah, tapi di show itu saya menampilkan dengan sangat terbuka gitu. Ada sih adegan yang menurut saya menuju intim tapi belum. Itu yang biasanya orang gak biasa melihat itu di panggung gitu. Tapi bahkan di review setelah pementasan ada yang bilang, "Kak, saya sampai gak berani hacim gitu karena takut."
Oh, seru nih. Kalau kita ngomongin tabu aja boleh gak, Ken?
Boleh.
Hal pertama yang pengen diomongin tentang tabu adalah...
Coba contekannya dulu, mohon maaf.
Ini virginity.
Oh, virginity. Yeah,
keperawanan.
Virginity. Keperawanan.
Ha, menurut lo kenapa sih itu tabu?
Kalau kita sangat amat gak layak gitu ya, atau gak sopan ketika kita bertanya, lo masih perawan gak sih? Atau ketika kita ditanyakan gitu, lo masih perawan gak sih? Itu
gak
tuh,
enak rasanya ya?
Bingung gitu, karena sebenarnya pengen aja sih berani, kayak kan serba salah gitu. Tapi kan virginity juga banyak ya, ketika lo lost virginity sebabnya bukan karena cowok doang gitu. Bisa lo naik sepeda. Coba bisa gak para perempuan? Mungkin bisa ya gitu. Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan lo kehilangan keperawanan. Tapi perlu tahu apa enggaknya dunia akan keperawanan lo, menurut gue sih gak perlu gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin hak kita apa sebagai perempuan atas keperawanan itu, ya go for it gitu. Kayak ada di TEDx, gue lupa judulnya, itu tuh bagus banget, dia ngebahas hymen gitu. Kayak itu tuh bisa robek dan bisa nyatu lagi dan segala macam. Itu science, gue agak kurang bisa detail.
Sebagai anak-anak yang...
Cuman menarik karena dua mahasiswi itu akhirnya berani ngomongin sesuatu yang tabu gitu. Kayak udah lo ngapain sih, pokoknya lo cuman harus jaga keperawanan lo aja. Tapi abis itu dia mendedel duel tuh bahasa Jawa apa ya, kayak membuka kemungkinan-kemungkinan atas keperawanan atau ketidakperawanan lo gitu.
Tapi menurut gue sih perawan tuh tabu nggak tabu gitu loh, kayak kalau gue seaneh itu melihat seseorang yang nggak perawan tapi di luar nikah. Kalau lo gimana, lo biasa aja atau gimana?
Biasa aja sih, karena gue semakin yakin orang kan berpikir ya, itulah proses gitu. Dan apalagi gue banyak berurusan sama penari terutama, yang sangat into tubuhnya gitu. Once lo udah tahu bahwa tubuh lo, kan tubuh ini jadi pertanyaan kan, tubuh sosial kah, tubuh spiritual kah, tubuh tuh banyak tuh fungsinya. Tapi once itu udah dikaitin sama tubuh dan spiritualitas, kemudian tubuh dan identitas gitu, perawan atau tidak perawannya tuh 100% terserah lo gitu. Stigma sosial bahwa lo gak perawan itu dosa besar atau apa, itu kan sebenarnya judge of a voice of judgment gitu. Mm-hmm. Yang kayak emang mohon maaf nih siapa nih Tuhan kan bukan yeah. gitu. Jadi maksud gue kayak
ya cuman Tuhan aja yang bisa ngainin.
Cuman pertanyaan lanjutannya yang mm-hmm. harusnya kita check and recheck, mm-hmm. lo perawan, lo tidak perawan atas kemauan lo sendiri atau lo diperkosa atau apa gitu. Itu kan yang harus kita jadi concern gitu. Kalau dia tidak perawan karena cinta gitu. Men, lo mau mengkhianati kayak gimana gitu? Ada lo orang yang menikah, ada lo orang yang bersama, tapi nggak ada perasaan, itu sakit bro. Kayak, come on dude, kita harus menghargai orang-orang yang melakukan sesuatu karena keputusannya sendiri gitu. Jadi menurut gue, selama dia melakukan itu dengan sadar dan dia proud menyatakan itu bahwa gue tidak perawan dan gue melakukan dengan orang yang gue percaya, ya gue sangat support dan gue sangat kayak kagum sih karena men gue aja belum pernah gitu ya. Coba saya udah download Tinder.
Iya sih, tapi buat gue tuh kayak serem aja gitu nya ngelihat orang dengan proudnya bilang kalau misalnya dia nggak perawan tapi karena dia mau gimana ya, gue tuh serem. Kalau kan support ya, kalau gue tuh serem. Ngerti gak sih? Gue jadi kayak hah, apa yang terjadi di sin, karena mungkin gue hidup dengan pandangan gue gitu. Jadi gue kayak mikir kenapa lo menyatakan ya terlepas dari dosa atau enggak sih, menurut gue kan kayak berhubungan dengan orang yang lo percaya dan lo mengumumkannya kayak agak aneh gitu. Tapi kalau misalnya lo diem-diem aja maksudnya kayak ya udah itu terserah lo gitu. Nah apa ya, berarti kan kita nih agree to disagree gitu loh. Nah menurut iya nggak sih. Tapi berarti kan si perawan ini kan kayak konsepnya tuh yang harus bener yang ada di kepala orang tuh menurut lo kayak apa sih gitu, tentang kalau misalnya ngomongin keperawanan gitu. Ya idealnya gitu menurut lo
yang paling bener ya, yang menurut gue paling bener, yang memang tidak ada yang benar di dunia ini adalah fokus aja urusin diri masing-masing yang masih berlumur dosa ini gitu. Kayak kalau gue nggak perawan, temen gue masih perawan, bukan berarti gue hidupnya lebih suci dari yang nggak perawan gitu. Nggak ada hak untuk itu. Kita nggak bisa menilai keputusan orang dari satu hal aja, konteksnya apa gitu. Yang menyebalkan dari zaman sekarang kan ngelihatnya satu judgmentnya udah 1000 gitu. Jadi menurut gue ini makanya momen ngobrol gini, menurut gue harus sih deh, lo harus ketemu sama banyak orang dan teman-teman harus dengerin, kayak kuncinya ngobrol. Jadi mungkin pasti sih dia ngeliat gue juga nih orang liar banget atau apa gitu. Cuman pas ngobrol kayak ada baiknya kok, ada baiknya gitu. Kayak, nih orang ada benernya dikit gitu.
Semuanya baik gitu loh. Maksud gue kayak yang kan gimana cara orang ngeliatnya aja kan. Karena orang ngeliat sesuatu keluar tuh untuk memutuskan apa buat dirinya gitu kan. Sebenarnya bukan buat ngejudge juga gak sih gitu. Kayak ngapain juga
aja, kayak banyak hal yang mesti diurusin bro.
Betul.
Dan enaknya ketika ngobrol adalah kita jadi bisa empathy yang Oke, keputusannya dia adalah menjaga keperawanan. Gue bisa nanya ke dia, Dek, lo ngapain sih jagain perawan? Enak lo, ML misalkan. Tapi abis itu lo jadi bisa nanya ke gue, enaknya di mana sih Ken? Gitu kayak. Terus lo nyesel nggak? Bisa jadi gue jawab, oh nyesel deh, lo harus lakuin sama orang yang lo percaya. Kayak gitu gitu. Sebenarnya kayak kalau lo nggak sharing, mohon maaf, lo bisa belajarnya dari mana? Di buku nggak ada bro?
Iya, itu sih. Gitu, nah itu dia, di buku nggak ada. Kita tuh nggak pernah diajarin nggak sih di sekolahan? Maksudnya?
Nggak pernah.
Gue kalau gue ngerasa tentang sex education aja ya. Gue tuh nggak kayak nggak tahu dapet gue main saja tuh gue bingung, gue kayak ngeliatin ini apa yang terjadi karena gue masih SD kan saat itu.
Aduh, gue mau nerusin tapi ini kayaknya nggak boleh, ini harus off the record deh soalnya ini menjurus ke
pas gue dapet tuh gue kayak ini tuh apa, badan gue sakit besok kayak gue panas dan gue tuh nggak ngerti harus gimana, padahal orang tua gue saat itu tuh mereka support gue buat nanya ke mereka mungkin, tapi karena orang-orang lain di sekitar gue pada menyembunyikan hal itu, gue ngerasa itu tabu gitu ngomongin bagian bawah tubuh tuh, jadi kayak nggak ada yang pernah ngajarin. Dan konsep perawan nggak perawan, selaput darah robek terus hidup lo kelar gitu, kayak itu kan sebenarnya nggak pernah ada yang ngajarin gitu. Kalau gimana
kalau kita tuh terlalu diajarkannya kebanyakan kamu nggak boleh ini soalnya nggak boleh aja dari dulu gitu.
Cuman kayak kenapanya
kenapa kita harus jaga keperawanan, karenanya itu tuh gak dijabarkan gitu loh. Tapi menurut gue terlepas dari cewek sama cewek ngomongin perawan atau tidak perawan, itu menurut gue makin lama kita makin sadar akan kebutuhan itu. Karena cewek kalau gak ngelindungin cewek lagi kan buat apa
betul.
Gitu. Tapi krusial loh buat ngomongin keperawanan sama pasangan lo gitu. Temen gue ada beberapa yang ini cerita adalah gitu. Ya ribut gitu di awal-awal pernikahan karena merasa dibohongi oleh istrinya yang gak perawan gitu. Kayak maksud gue, ya lagi-lagi perawan atau tidak perawan, kenapa jadi harus jadi bahan malu gitu? Kalau lo melakukan dengan sadar gitu, dan semestinya sih ya, apa ketika udah memutuskan buat bersama, lagi-lagi kan pernikahan itu kesepakatan ya. Once lo bikin kesepakatan, ya keluarinlah apa yang harus disepakati gitu. Kalau enggak, lo akan saling menyakiti kemudian. Iya. Anjay, pantas lo gak dikawin-kawin. Coba gimana? Saudara-saudara, saya sudah dewasa loh ini.
Tapi gitu, menarik sih ngomongin itu. Soalnya gue juga kayak pernah dengar ceramah gitu ya. Katanya kayak kalau misalnya lo emang udah gak perawan, terus cowok lo gak butuh itu dari lo.
Iya, betul.
Itu tuh lo gak cerita pun gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya cowok itu butuh status itu dari lo untuk memutuskan dia akan sama lo atau enggak, ya terserah. Kayak mungkin kan kalau cowok melakukan sesuatu, kalau cewek perlu taunya adalah tentang penyakit kelamin kan, karena siapa tahu menular gitu kan. Kalau cewek butuh taunya itu, maksudnya lo perjaka atau enggak kan, kayak kita nggak tahu karena emang nggak kelihatan. Kalau cewek kelihatan kan dari berubahnya selaput darah kayak atau apa. Ya gue juga nggak tahu, gue nggak pernah ngeliatin juga.
Makanya diobrolin aja, jangan sampai onyo-onyoan lupa sama keharusan kalian berdua kita atau
ngomong
gitu bahwa virginity itu bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang harus disembunyikan. Justru
jadi masalah keperawanan ini kan sebenarnya masih tabu nih, tapi sejauh apa sih kita harus ngomongin ini menurut lo?
Sejauh sedini mungkin.
Buat apa?
Ya terutama buat anak-anak ya, karena teknologi udah nggak bisa di bendung dan dibatasi. Orang tua terutama di kota, maksudnya di urban gitu ya, orang tua urban udah gak bisa punya waktu yang cukup untuk bisa membatasi anak-anaknya bermain internet gitu. Sementara let's say ada Netflix, ada apa yang dari barat itu masuk. Bukan gue bilang bahwa budaya barat menjebak, tapi memang harus lo filter gitu. Iya,
harus mikir gak sih?
Iya, jadi sedini mungkin lah lo kasih, kita harus ngasih tahu sex education, atau bukan sex education, tapi memahami tubuh lo sendiri. Nah itu sih yang gue kemarin banyak ngobrol sama Ibu Bu Kenny gitu, bahwa tari tuh lagi-lagi bukan cuman perkara seni gitu, bukan untuk pertunjukan. Tari adalah untuk lo memahami tubuh lo bisa apa, lo punya apa. Ketika lo misalkan gerakan balet ngangkang gitu, apa aja efek yang terjadi di tubuh lo, apa aja yang harus kebuka, apa aja yang harus ketutup.
Terakhir, ini gue bakalan nanya soal kalau misalnya ada anak kecil umurnya 4 tahun, kelas 3 deh, kelas 3. Nanya ke lo, "Kak, perawan tuh apa sih? Aku gak ngerti." Itu lo jawab apa?
Gue gak bisa jawab yang science-science.
Iya, gak apa-apa. Maksudnya, ya apa yang akan lo jawab saat itu buat dia gitu, ke si anak kelas 3 SD ini?
Perawan tuh adalah ketika kamu kali pertama menggunakan tubuhmu dengan orang lain, dan kamu, ini perawan ya?
Perawan tuh apa?
Perawan tuh apa ya? Iya, ketika kamu pertama kali menggunakan tubuh kamu dengan orang lain, bersama orang lain, lo memperawani tubuh lo dengan keadaan sadar dan itu pilihan lo gitu. Karena jiwa raga tuh menurut gue harus hadir ketika proses kali pertama lo menggunakan itu. Kalau cuman masalah fisik doang, kapanpun bisa terjadi gitu. Tapi itu kan rasanya kayak diperkosa ya, maksudnya kayak gak ada perasaan gitu. Jadi perawan tuh lo memperawani tubuh lo untuk pertama kalinya digunakan.
Yeay.
Bersama orang lain.
Terima kasih Kaya untuk bahasan virginity ini. Next kita akan ngebahas hal lain lagi, tapi iklan dulu.
Oke.
Nah, di topik kedua saya dan Kaya akan bahas tentang orang tua. Kita semua tuh tahu ya kalau nggak semua hubungan orang tua sama anak tuh semanis foto-foto yang ada di Instagram gitu kan. Dan saya sendiri waktu SD tuh sempat struggling banget sama sifat keras bapak. Karena apa? Karena saya punya ekspektasi gitu. Kalau ya gitulah, tontonan saya kan Amigos gitu. Terus tontonan saya tuh waktu SD tuh pokoknya yang kayak bapak tuh harus jadi baik banget gitu. Jadi kalau keras tuh salah gitu. Sehingga di mata saya ketika bapak saya keras itu tuh salah, dan marahnya tuh kayak gak beralasan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita cari tahu, mungkin saat itu ada alasannya gitu, jelas ya kenapanya. Cuman ya namanya juga anak SD gitu, kita mana ngerti gitu. Dan dalam keberjalanannya, hubungan orang tua dan anak itu tentu bisa berubah kan. Gak melulu gitu-gitu, misalnya yang di awal-awal misalnya tuh kecilnya seperti apa. Tapi seiring berjalannya waktu, bisa jadi berubah juga gitu kan. Dan di sini tuh kayaknya banyak ngasih tahu pendapatnya soal hubungan orang tua dan anak yang baik menurut kayaknya itu seperti apa. Dan menurut saya sih itu gems banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau tahu obrolan saya dan kayaknya seperti apa, selamat mendengarkan. Okay, kita bakalan ngebahas tentang hal yang tabu lainnya adalah jeng-jeng-jeng-jeng.
Orang tua bisa durhaka.
Iya, orang tua bisa durhaka. Yes. Maksudnya orang tua tuh bisa salah juga.
Betul,
gitu.
Betul.
Jadi ada apa ya? Ada peristiwa apa nggak sih yang pengen lo ceritain atau apa? Kenapa lo kepikiran tentang topik ini?
Soalnya kalau lagi buka Instagram tuh kan semua bayi ya, semua mendadak orang tua gitu. Terus kayak apa ya? Saya selalu berpikir apakah orang tua ini sudah cukup banyak refleksi terus kemudian membaca referensi gitu tentang bagaimana seharusnya mendidik anak gitu. Karena sepertinya kok lagu lama terulang lagi gitu, bahwa anak gue akan dibentuk sesuai apa yang gue mau gitu. Bahwa anak gue harus suka ini, anak gue posenya begini, anak gue dimonetize dan segala macam gitu. Terus kayak misalkan gue paling bingung nih kalau misalkan kayak gue congrats ya atas kelahiran, terus tiba-tiba dia bilang makasih tante kayaknya. Gue bilang emang iya bayi lo ngomong gitu.
Emang iya bayi lo gitu
iya,
kan.
Emang iya bayi lo mau nganggep gue tante gitu. Kenapa hak-hak itu lo hilangkan begitu saja gitu.
Oke, lo berbicara atas nama bayi lo gitu.
Maksud gue kalau kenapa kan gue ngucapin selamat ke lo sebagai ibunya. Ya jawablah sebagai ibunya. Nanti kalau anak lo udah gede gue ucapin sendiri gitu.
Selamat ya udah gede.
Selamat gitu. Ya lo lahir dari mak lo gitu kan. Kayak, tapi sekarang tuh kayak semua disetir oleh ibunya. Dari terutama yang kelihatan mata ya. Terus kemudian gue gak tahu sih sampai di titik mana anak itu kemudian sadar dan bisa bicara gitu. Lo udah bikin gue jadi apa nih gitu. Terus habis itu pasti orang tua akan meresponnya, kamu itu anak kurang ajar, udah saya didik dari lama, kamu masih gak berterima kasih gitu kan. Well, hey, saya juga punya otak gitu kan. Maksudnya kenapa jadi nah, yang pola-pola kayak gitu tuh tabu dibicarakan. Bener karena sih. Kita besar dengan cerita legenda maling kundang
iya,
gitu
betul,
kan
betul.
Kayak
derhaka sama orang tua dikutuk jadi batu gitu kan.
Lagi-lagi storytelling kita kan gak pernah beres kan. Maling kundang pergi merantau, orang Padang kan memang mengharuskan anak laki-laki merantau. Tapi ketika mereka merantau, apa kita diceritakan bagaimana kerja kerasnya Malin gitu sampai dia bisa kaya raya lalu mempersunting orang kaya juga dan segala macam. Tapi kita juga gak pernah tahu apa sih yang dilakukan ibunya semenjak anaknya pergi gitu. Apakah dia pernah berkirim surat? Apakah dia pernah berusaha mencari gitu? Lalu apakah dia menunggu dengan jadi diem aja gitu untuk dikirimin duit anaknya gitu sementara dia bisa usaha sendiri misalkan. Terus tiba-tiba datang anaknya nggak mau ngaku terus ngutuk jadi batu, dan kemudian pertanyaan moral value itu datang, kalau kasih ibu itu sepanjang masa kenapa dikutuk jadi batu nih, maaf kayak lo kasar banget nih gitu kayak.
Kok lo jadi emak, kok kayak agak-agak bertentangan gitu dengan peribahasa
kayak,
itu.
Kalau lo jadi emak beneran nih, lo bisa panggil nggak, Malin sini lo gitu, ngobrol sama gue gitu.
Sama
ada masalah apa sama lo? Kalau gue pakai baju gembel, mohon maaf saya nggak dapet pinjaman.
Iya.
Kan enak tuh obrolan. Kok ini kesannya kayak jadi batu kamu lah, gila kali anda. Maksud gue kayak kenapa sih? Jadi itu tabu banget kayak ngomongin orang tua tuh bisa salah, sementara kalau anak pasti salah gitu.
Iya. Kalau gue juga hidup di gitu sih, di tempat yang kayak anak pasti salah. Kayak bokap gue tuh selalu aja bilang kayak pokoknya banyak nasihat, ujung-ujungnya gue salah. Gue salahnya apa, nyambungnya kemana. Jadi kayak gue tuh kalau sama bokap gue kan karena dia emang dia keras banget tuh. Jadi kayak gue harusnya nih kenapa salah gue mulu gitu. Ada saat dimana gue bilang kayak Pak ini kayaknya udah gak kuat ya jadi anak. boleh nggak usah marah dulu soalnya nggak bisa, tapi kan nggak bisa, maksudnya hubungan orang tua sama anak tuh nggak bisa diputus gitu loh. Jadi kayak pun kalau misalnya gue mau ngobrol ke orang tua gue protes gue apa tuh kayak karena umurnya jauh banget sama bokap gue itu tuh kayak
nggak sopan,
nggak bisa gitu. Walaupun gue nyampainya sopan tapi tetap gue aja. Tuh ngerasa kayak ini tuh salah banget gitu. Nah menurut lo gimana nih?
Gue lupa, kayaknya ada puisinya Khalil Gibran itu loh yang anakmu bukanlah anakmu adalah titipan bla 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 gitu. Dan maksudnya anak itu akan jadi busur panah yang kemudian akan diterbangkan bla bla bla. Itu bagus banget puisinya. Dan kalau gue udah stuck banget, gue ngirimin aja puisi itu kayak anakmu bukan anakmu gitu kayak. Ya maksudnya kan kita percaya sama kalimat bahwa anak tuh titipan Tuhan gitu. Kita lahir dari orang tua ya karena mereka yang berbuat, mereka yang kita tumpangi gitu. Tapi once kita udah keluar, mereka loh yang mendidik kita, mereka loh yang menyekolahkan kita sehingga kita bisa berpikir,
yes, betul.
Dan punya suara akan sesuatu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin atau punya suara itu sebenarnya bukan salah kita gitu. Hmm. Karena kita didukung sama orang tua untuk bisa bersuara.
Iya, itu proses mereka juga,
proses yang mereka kita, jadi nggak ada yang gitu, salah ya? Gitu. Mm-hmm. Kemudian tapi kalau ngerasa jadinya salah terus-terusan, itu mungkin karena respect lo ke orang tua emang mm-hmm. segede itu gitu. Cuman dulu dia, gue baca tulisannya Dewi Lestari detik-detik sebelum ibunya meninggal atau apa, iya kayak ibu atau bapaknya, dia mau mempelajari ibunya sebagai manusia biasa, nggak ada embel ibu-ibunya. Mm-hmm. Jadi maksudnya kayak ketika kita memandang orang udah ada embel-embel judul gitu, lo pasti akan terbatas sama itu gitu. Mm-hmm. Tapi once lo ngelihat nyokap lo sebagai nyokap lo, mereka nggak pernah jadi ibu men di kehidupan sebelumnya.
Yeah.
Mereka nggak pernah jadi bapak. Gitu.
It's always first time for them.
First
gitu,
time. Ya? Ini tuh hidup tuh sketsa gitu. Yeah. Kayak lo tuh nggak pernah tahu jadinya apa. Jadi nggak ada keharusan sih untuk merasa bersalah. Toh dia juga sketsa gitu. Yeah. Kayak menurutku penting untuk traveling bareng. Gue belum pernah melakukan itu sama bokap gue karena awkward pertama. Terus yang kedua, bokap gue maunya enak mulu ya. Jadi gue kayak, aduh susah nih diajak backpackeran atau apa gitu. Kalau nyokap gue asik banget. Nah, di momen-momen itu gue mempelajari nyokap gue, gimana dia ketakutannya terhadap sesuatu. Mm-hmm. Terus gimana dia dulu hidupnya, nenek gue kan orang apa hotel, perhotelannya. Mm-hmm. Jadi kayak free dan segala macam. Mm-hmm. Makanya dia ngerasa dulu sama nyokapnya sering ditinggalkan gitu. Mm-hmm. Makanya dia bersumpah gak mau jadi ibu yang kayak gitu.
Oh iya iya, itu tapi, ngebentuk anak juga.
Tapi kan, abis itu gue ngeliat nyokap gue, kok dia terlalu jagain gue banget. Gue nanti mau bebas. Jadi kan bolak-balik ya. Nah disitulah menurut gue gak ada rasa bersalah, itu perlu ada tapi gak perlu sesering itu gitu. Karena kita semua manusia yang tidak pernah hidup sebelumnya.
Iya
gitu.
Benar sih. Kayak kita gak tahu sebenarnya besok pun itu adalah besok pertama buat
benar, kan? Benar, benar. Terus yes, kayak, kan? Makanya gue suka geli gitu kalau ada yang kayak, gue anaknya aktivis banget gitu. Gue anaknya, let's say CEO banget, mohon maaf nih, besok ini belum pasti nih gitu. Kayak, slow aja lah gitu. Yang penting lo baik sama orang. Terus kayak, ya boleh sih ngomong liar-liar dikit. Cuman, menurut gue terlalu yakin tuh akhirnya, ya ini balik lagi ke orang tua. Kalau lo terlalu yakin lo udah paling keren jadi orang tua, man, are you really sure about it? Gitu, kayak gak ada yang terbaik gitu.
Iya sih, menarik saat lo bilang melihat orang tua sebagai seorang manusia biasa gitu. Maksudnya, lo ngelihat orang itu sebagai orang itu aja. Karena gue waktu ditinggal nyokap gue kan, nah di situ gue udah mulai remaja, gue udah tahu orang tuh kayak apa. Ya mungkin bokap gue juga udah makin dewasa, udah bisa ngadepin gue. Jadi memang si komunikasi itu terbentuk memang saat ada waktu intim itu loh. Karena kan nyokap gue udah gak ada kan. Dan gue biasa sama nyokap gitu. Jadi kayak ketika emang ada apa ya, komunikasi yang intim, itu tuh lo bisa ngenilai orang itu bahwa ya dia manusia aja dan dia ada batasnya. Dan orang tua juga ada batasnya. Toh dia bikin salah ya dia manusia, gue bikin salah ya gue manusia.
Betul.
Gitu. Tapi tadi menarik lagi sih bahasan tentang emang lo udah yakin banget apa lo orang tua yang baik gitu? Nah, menurut lo orang tua yang baik itu yang kayak apa?
Ngobrol.
Ngobrol.
Parah sih untuk segala aspek dalam hidup gue saat ini di 27 tahun ini, nggak ada hal yang bisa menjadi lebih baik ketika itu semua bisa diobrolin, bisa dinegosiasiin. Karena once lo ngobrol, lo tuh ngasih banyak, lo ngasih waktu, ngasih energi, ngasih kehadiran. Gue gak percaya banget sama chat sebenarnya. Makanya gue masih jomblo aja.
Gue juga mungkin gak percaya.
Gue gak percaya men. Kalau misalnya
gue gak bisa baca teks gitu loh. Gue gak tahu intonasinya apa.
Betul,
gitu,
betul. Terus kayak tatapan mata itu kan kayak ngedukung lo untuk hadir kan. Nah, menurut gue orang tua yang baik adalah ya apa-apa diobrolin gitu. Jangan sama asumsinya sendiri. Cuman lagi-lagi, kalau gue berkaca sama orang tua urban, boro-boro diajak ngobrol. Aduh, gue tuh kalau ke mall-mall kadang suka pusing gitu ya. Ini suster kan berbaris gitu ya. Kalau anaknya berisik gitu, pakai sus-sus, sudah gitu. Kayak boya dia ditanya gitu. Kamu maunya apa ya, nak? Makan gak mau, main gak mau. Kamu maunya apa, papa baru gitu. Kayak itu gue sih. Mama mau papa baru. Kayak gitu-gitu. Jadi maksud gue ditanya gitu. Karena kita tuh seneng kan ditanya. Nah, itu sih menurut gue orang tua yang baik. Kalau terlepas dari ada duitnya, terus nanu-nanu, itu menurut gue proses dan bisa dibangun. Tapi kalau basic yang gak ada kesadaran buat ngobrol, itu udah susah sih ngejarnya. Karena ya udah akhirnya lo bakal jadi manusia yang diem-dieman dan hidup atas dasar asumsi. Udah deh, sedih aja udah sedih gitu, kayak gak enak banget. Ya di gue, di keluarga gue juga gue gak bilang sempurna gitu. Ada banyak hal yang gak bisa gue obrolin gitu. Cuman yang menarik dari keluarga gue adalah yang diobrolin tuh sisi fundamental lo hidup buat apa gitu. Tapi kalau dari sisi seks, terus dari sisi keputusan agama, spiritual, itu tuh jarang dibahas karena sangat prinsipil bagi bokap gue gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh sering dibahas. Kalau nyokap gue lebih ke misalkan nanya, kamu tuh lagi mikirin apa gitu. itu sih orang tua yang baik nanya. Nanya ya, ngobrol. Bukan akhirnya mewakili ya. Yang gue bilang tadi, iya. Tante makasih ya gitu kan. Bisa jadi nanya dulu bro gitu. Anak lo mau gak ngomong gitu gitu.
Oh iya. Terus tadi ada hal yang ingin gue tanya tentang tadi orang tua yang baik itu yang nanya. Nah, let's say sekarang kita punya orang tua yang menurut kita susah banget buat berkomunikasi, tapi kita pengen komunikasi sama dia gitu. Jadi ada orang-orang yang kayak, ah udahlah, gue mah udah gini aja. Maksudnya gue gak mau memperbaiki hubungan gue sama orang tua. Seberapa penting menurut lo hubungan orang tua sama anak yang udah jauh itu untuk diperbaiki? Penting nggak, atau maksudnya itu ya udah keputusan orang aja, ya udah nggak usah aja deh, gue udah dicoret dari kartu keluarga, ya udah deh gitu.
Tergantung konteks dan keperluannya sih. Semakin kita gede, kita akan memilih keluarga kita sendiri kok gitu. At some point kita sadar kalau emang di rumah nggak bisa bawa kita pulang, kita akan tahu kemana harus pulang gitu di luar itu. Jadi maksud gue ya. Kayak gila, ini harus dikuat loh. Coba demi saya, coba citra saya dibangun ya, budaya ya, tolong saya tetap. Iya, jadi maksud gue daripada memaksakan sesuatu yang memang tidak dua arah. Lagi-lagi pokoknya gue semakin yakin komunikasi itu penting, dan komunikasi it takes two to tango. Gitu. Jadi kalau lo usaha sendiri gitu jedotin pala, lo yang sakit bro, dan itu bodoh gitu. Jadi begitu lo sadar lo udah coba, tapi gak bisa dan gak nyaman, lo pilih keluarga lo sendiri dan disitu lo cerita gitu. Jadi gak ada keharusan sih untuk memperbaiki, karena kalau dari cerita lo kesannya kayak cuma dari satu arah doang gitu. Tapi ya menurut gue, semakin tua kita semakin sadar kok kita sepi banget ya gitu. Kok makin lama makin bener-bener sendiri nih. Baru deh habis itu ngerasa kayak, men, gue harus memperbaiki hubungan gitu loh. Yang kayak gue harus silaturahmi lagi, gue harus ini.
Kayak gue juga suka, sekarang sih udah mulai memperbaiki karena merasa sepi. Jadi gue samperin semua orang.
Iya gitu, jadi ya tergantung kebutuhan. Maksudnya jangan, kalau orang-orang normal pasti akan bilang, ya coba deketin lah, enggak men, kalau gak bisa jangan dipaksa.
Oh iya sih, kalau gak bisa gak usah dipaksa. As long as lu udah berusaha semaksimal lo. Tapi kalau misalnya masih belum bisa juga, lo akan menemukan tempat pulang.
Betul, gitu, ya. Tempat pulang
Terbaik, terakhir
luar biasa.
Pertanyaannya adalah, lo mengharapkan diri lo menjadi orang tua yang seperti apa? Kalau tadi orang tua yang ideal menurut lo adalah orang tua yang nanya kan. Tapi apakah itu yang lo harapkan di diri lo, atau ada kualitas lain dari diri lo yang lo pengen saat lo menjadi orang tua gitu?
Gue mau jadi orang tua yang apa ya, bisa diajak ngobrol sekaligus disegani gitu. Lo bisa nongkrong sama gue gitu, tapi lo gak enak kalau lo ngecewain gue gitu. Jadi kedekatan itu tetap ada rasa apa ya, gue respect sama nih orang gitu. Tapi gue juga gak mau jadi orang tua yang gak seru gitu ya. Dia jadi bawaannya takut gitu. Kalau misalkan dapet nilai jelek tuh gue takut diomelin. Gak juga, cuman kalau gue udah harus dapet nilai bagus gitu, supaya apa ya, bentuk apresiasi lain gitu. Jadi nah itu gue gak tahu gimana caranya.
Oke, terima kasih untuk topik kedua ini. Kita akan ketemu lagi di topik selanjutnya.
Oh ini ada gitu, dibagi tiga-tiga gitu.
Iya.
Nah, di topik ketiga ini, saya dan Kenya akan bahas selingkuh. Dan abis ngobrol ini sama Kenya sih, ya lagi-lagi ya, kalau refleksi orang tuh bisa beda-beda terhadap suatu hal. Saya tuh malah jadi kepikirannya tuh syahadat gitu, dimana itu tuh janji kita sama Allah SWT buat gak pernah selingkuh, dan juga buat terus ngikutin gitu jejak dan contoh dari Rasulullah SAW. Dan emang sih yang dibahas di sini tuh adalah hubungan atau relasi antara manusia dan manusia. Manusia yang memiliki dua pekerjaan yang selingkuh dengan berbagai macam bentuknya itu gitu. Jadi ya buat teman-teman yang mau mendengarkan, selamat mendengarkan.
Ya, yo, selanjutnya kita bakalan ngomongin tentang
tabu yang selanjutnya ya.
Selingkuh.
Perselingkuhan. Luar biasa.
Kenapa ya? Kayak serem sih ngomongin ini. Maksudnya kayak soalnya udah kelihatan di depan mata, dan hubungannya ada, hubungan pernikahan gitu loh. Kalau lo gimana nya?
Sebenarnya perselingkuhan tuh bisa dalam banyak bentuk sih, tapi memang yang paling gemas gitu ya itu ketika terjadi setelah seseorang itu sudah menikah gitu. Karena gimana pun juga, men, lo udah berjanji sehidup semati gitu, tapi lo mengingkari janji lo sendiri. Cuman dan again, sebagai manusia kita enggak bisa memandang itu dari satu perspektif gitu. Ada banyak alasan kenapa orang memilih untuk melakukan itu gitu. Jadi dan kenapa bagi gue itu tabu, ya karena ya perselingkuhan rahasia, men, itu nggak bisa dengan gamblang diomongin, apalagi di urban gitu ya di millennials, kita nggak bisa asal ngomong atau asal ngegosipin orang yang selingkuh gitu. Bisa jadi salah satu dari teman kita adalah si jadi korban perselingkuhan gitu, atau memilih untuk juga menikmati hubungan selingkuh itu gitu. Jadi kayak ya tabu aja mau ngomongin hal itu karena itu kan masalah hati lagi kadang-kadang. Jadi nggak gampang sih menurut gue ngomong kayak gitu.
Dan di umur segini tuh gue seremnya karena memang itu satu sih udah kelihatan, dan kita kadang sebagai temennya tuh bisa nge-sense, tapi kita tuh nggak temen lo gitu. Misalnya lo tahu dia selingkuh dan ini udah nikah gitu, lo mau ngasih tahu tuh kayak lo bingung gitu mulainya dari mana gitu. Kalau misalnya lo sendiri punya pengalaman nggak gitu, ada maksudnya temen lo selingkuh dan apa yang lo lakukan gitu?
Ya menurut gue selingkuh itu juga skill ya, kayak
bener sih.
Iya, maksud gue sangat appreciate sama orang-orang yang memilih selingkuh tapi tidak melibatkan orang lain gitu. Itu perlu kepiawaian ekstra. Tapi once lo selingkuh masih bego gitu ya, masih ngeribetin orang banyak orang lain, gue jadi
pusing.
Mempertanyakan gitu, kok lo udah bikin rudet masalah lo sendiri, bikin rudet juga banyak orang lain gitu kan, kayaknya nggak kece gitu, nggak dewasa. Jadi gue tidak mengharamkan atau membolehkan perselingkuhan itu ya. Gue menghargai pilihan. Gue pro choice gitu, yeah, kayak
betul-betul.
Terserah lo mau ngapain, tapi boleh gak sebisa mungkin, seminimalisir mungkin, lo jangan bikin hidup orang jadi rudet. Ribet, gitu kayak ya selingkuh kan bohong ya pasti ya. Itu yang paling bingung tuh gimana bohong.
Apalagi kalau udah kayak ada nama kita di kebohongan itu tuh kayak ngapain sih kita dibawa-bawa gitu kan, kayak bingung.
Iya benar-benar. Tapi di satu sisi gue juga bukan orang suci yang tidak pernah berbohong ya. Maksudnya untuk dalam melakukan itu tuh gue pasti butuh beberapa bantuan teman dan mungkin lewat perselingkuhan saya jadi tahu mana teman yang sebenarnya mana bukan gitu, karena butuh perlindungan-perlindungan itu gitu. Jadi ya kadang kalau kita mikir kejahatan kayak korupsi gitu, korupsi tuh nggak boleh ada di dunia ini ya. Kalau nggak ada korupsi KPK nggak bekerja dong, gitu. Polisi juga ngapain gitu. Jadi kayak, atau misalkan kenapa sih harus ada bom, kan itu bunuh orang ya. Lo tanya tukang gorengan kenapa harus ada di situ. Gitu. Jadi kayak, ya sebenarnya hidup tuh ya gitu aja, muter dan paradoks gitu. Jadi kayak menurut gue ada perselingkuhan karena harus ada ini, tidak ada perselingkuhan karena harus ada ini. Dan ya itu kenapa tabu lagi. Itu boleh, silahkan kalau Anda mau melakukan, tapi nggak perlu sih diomongin karena itu bukan suatu prestasi ya yang menurutku harus orang lain tahu gitu ya. Kalau misalkan memang dewasa, ceraikan lalu bersamalah gitu. Tapi kalau misalkan masih dalam konteks perselingkuhan, sepilihan-pilihannya gue nggak perlu tahu sih gitu, kayak nggak perlu gitu.
Okay. Hakikat selingkuh tuh menurut lo apa sih? Selingkuh tuh apa sih sebenarnya, ketika hati lo gimana sih?
Selingkuh tuh banyak sih, kayak selingkuh tubuh misalkan, ya lo one night stand tanpa melibatkan perasaan, atau selingkuh perasaan gitu, atau melibatkan dua-duanya, tuh combo banget tuh, lengkap gitu.
Cuma jahat banget itu.
Iya, yang menarik kan hidup tuh kompleks ya. Ketika kita tahu ada kompleksitas ini, bisa jadi orang selingkuh dua-duanya misalkan let's say udah berumah tangga gitu, tapi mereka sama-sama selingkuh. Ya bisa jadi perselingkuhan itu adalah untuk agar supaya si pernikahan yang tetap sahnya survive, tetap survive ya. Karena nggak bisa hidup kalau nggak bisa kayak gitu, atau misalkan karirnya dia nggak bisa bertahan dengan rumah tangga yang sahnya karena demi karir, supaya dia tetap bisa menjaga stabilitas karir, anak-anaknya bisa tetap hidup. Banyak lah alasannya, kompleks banget gitu. Cuman kalau menurut gue, jadi tadi pertanyaannya selingkuhnya,
selingkuh itu apa?
Selingkuh itu apa ya, ketika lo mendua sih. Itu terjadi juga di pekerjaan, terjadi juga yang tadi gue bilang, di kita beragama gitu. Atau ketika kita ngobrol nih, kayak gue lagi ngobrol sama lo, tapi di satu sisi gue pengennya ngobrol sama Rama misalkan. Itu gue kayak selingkuh
hati,
selingkuh kehadiran kan gitu. Dan itu tuh datangnya dari hati sih sebenarnya. Sama intensi. Kalau misalkan lo, gue pengen ngobrol nih sama si cowok ini gitu. Terus lo bilang ke gue, sebenarnya lo bisa bilang kayak, kan gue mau ngobrol nih sama si A gitu. Kayak, oh ya udah ngobrol aja. Tapi kan lo berarti gak ada intensi apa-apa, karena gue cuma pengen ngobrol sama si A gitu. Tapi di dalam hati lo, kan lo minggir deh, gue pengen berduaan doang sama si A gitu. Itu kan intensi lain ya. Jadi kalau misalkan di lubuk hati lo ada intensi mendua, lo udah selingkuh di dalam hati aja menurut gue gitu. Menurut gue ya. Ya, I've did that a lot. Terus kayak, ya udahlah. Terus ya dari hati sih sebenarnya, soalnya gak mungkin kita bisa ngelakuin banyak pertemuan itu kalau nggak ada niat kan.
Iya, betul.
Dan nggak akan dipertemukan dengan orang-orang yang selingkuh itu. Dan cara berhentinya pun juga dengan intensi dan niat lo gitu. Jadi selingkuh tuh menurut gue niat sih.
Betul.
Kalau lo mau drama, silahkan.
Selingkuh yang pernah lo lakuin,
waduh,
yang memberi pelajaran banyak buat lo lah.
Dalam bidang pekerjaan aja, biar aman sentosa gitu. Kayak ya, perselingkuhan yang sering gue lakuin adalah mengerjakan hal-hal dalam waktu bersamaan yang dari segi duit mungkin serupa tapi tak sama. Tapi gue pengen aja dapat networking ini. Gue pengen aja dimentorin sama ini. Tapi dari segi waktu dan dari segi apapun tuh sebenarnya nggak mumpuni gitu. Tapi gue ngotot, jadi gue harus bilang ke mereka, sorry gue sambil ngurus permasalahan rumah di rumah gue lagi bla-bla-bla. Di sebelah sana juga gue bilang kayak gitu, padahal gue lagi ngerjain hal yang berbeda. Pelajaran yang gue dapat adalah apa sih kalau peribahasa, baunya tercium juga, what is it?
Sepandai-pandainya menyimpan bangkai.
Gitu-gitu.
Ya, dulunya gak tahun juga ya.
Ya mau 1 tahun, 6 bulan kemudian atau berapa lama kayak lo sambil ngerjain ini juga ya, kan waktunya bersamaan, emang bodoh aja sih. Jadi kalau mau selingkuh ya Beb, lo tuh harus berbagai bidang. Kalau bidangnya masih sama, mohon maaf, lo cuma akan diketemukan dengan makhluk-makhluk itu.
Ya, sama juga.
Iya, kan bodoh
jadinya
kayak.
Sama, ya.
Oh, lo kerja di sini juga kan waktunya sama gitu.
Iya, yes. Menurut lo selingkuh nih ada yang benar, ada yang salah atau gimana? Perspektif lo ketika melihat selingkuh ini benar kayak apa? Selingkuh itu salah ketika apa?
Ya mungkin di pandangan gue gini kali, selingkuh tuh harusnya sih tidak menyakiti siapapun. Makanya gue bilang, kalau lo mau selingkuh, you have to make sure kalau lo tuh benar-benar sepiawai itu gitu. Jadi orang tuh enggak ada yang tahu. Kalau lo masih norak apa-apa di share di IG story, bro, kagak usah selingkuh. Lo pasti ketahuan, mohon maaf. Kalau dikit-dikit kayak
agak stupid ya.
Itu sangat stupid gitu. Iya, enggak perlu deh foto kalian berdua misalkan. Tapi foto mall deh di waktu bersamaan. Astaga, itu gimana gitu kan, kayak itu salah banget. Itu mungkin jadi benar ketika lo bisa make sure apa yang terjadi di antara kalian atau apa yang terjadi di antara pekerjaan itu benar-benar untuk kebahagiaan dua-duanya. Dan itu sangat sunyi gitu.
Tapi mustahil gitu loh di kepala gue.
That's why. Lo masih mau lakuin selingkuh gitu. Tapi kalau salah tuh ya itu kebalikannya. Selingkuh jadi salah kalau lo menyiksa banyak orang gitu. Kayak kan banyak banget yang viral-viral yang kayak lo tau gak sih yang duit nyoh gitu. Gue kayak setiap kali gue nonton video-video kayak gitu tuh gue selalu kayak, woi itu jangan ceweknya doang yang diserang gitu, mentang-mentang.
Oh iya, itu dia.
Kenapa lo gak pernah tanya sih gitu sebenarnya apa yang terjadi gitu.
Tapi menarik deh, ketika ada berita perselingkuhan mencuat, kalau di kepala gue ya, di mata gue, kayak banyak aja yang jadi selingkuhannya, tapi yang diserang tuh ceweknya doang, sedangkan cowoknya gak ditanyain gitu.
Iya sih, kayak di media kita selalu bilang kita harus support cewek satu sama lain, tapi di saat yang sama siapa yang menjatuhkan cewek paling banyak?
Cewek
juga! Gitu. Jadi kayak, hello anda-anda ini dasar ya.
Iya sih, benar-benar.
Gitu, jadi kayak, ya gitu kayak Rendra yang selalu bilang kan, perempuan bagai belut, walau kau sudah kenali lekak-lekuk tubuhnya, sukmanya selalu luput dari genggaman. Dalam artian tuh ketika kita bilang sukma, gak tahu maksudnya apa, kayak ada hal-hal yang tidak bisa dipegang gitu, karena persaingannya membingungkan sih gitu. Tapi memang perselingkuhan kenapa selalu pihak ketiganya yang diserang, ya justru yang kemudian dipertanyakan jadi kesehatan rumah tangga aslinya kan gitu. Karena kalau rumah tangga lo sehat, yang harus ditanya adalah suami lo gitu. Apa yang kurang dari gue bro gitu, kayak kenapa lo sampai cewek ini gitu. Karena kan bisa jadi si pihak ketiganya ini ya kayak dia dibohongi juga gitu,
bisa jadi.
Jadi kayak banyaklah kemungkinan-kemungkinan itu gitu.
Tapi lagi-lagi kita bisa ngeliat cuma apa yang bisa kita lihat doang ya, maksudnya yang di media doang ya.
Iya,
sebenarnya kita nggak tahu kayak apa kan. Terus kalau lo ketemu temen lo selingkuh, gue ngaku gue udah punya suami, terus gue bilang kalau nya gue selingkuh, menurut lo gue harus ngapain gitu? Tapi gue nyadar gue salah, tapi gue kayak masih bingung gitu loh.
Oke.
Dan di umur segini.
Gue mau bilang, karena gue juga pengalaman ya, maksudnya kalau ada apa yang gue pelajari dari beberapa perselingkuhan yang pernah gue lakukan dalam bidang apapun, lo rusak ketika lo merusak kepercayaan orang lain buat lo. Karena ada beberapa hal, gue bisa temenan baik sama Rama, sama Dea gitu, tapi atau sama siapapun, tapi secara sadar gak sadar kalian pernah merusak kepercayaan gue, hubungan kita tuh udah gak sama lagi. Kita bisa nih ngobrol, tapi ada batasan yang kayak lu gak bisa masuk lagi gitu. Dan once itu rusak,
iya bener ya,
kayak once itu udah rusak, gue kayak bisa bilang dengan apa ya, dengan tegas gitu, kayak lu nggak di situ lagi, dan itu bisa jadi tempat yang spesial, kita nggak tahu gitu. Makanya hati-hatilah sama orang. Kalau lo bener-bener nge-value seseorang, kalau that person is really worth it, and you make what is it, kayak ya lo bongkar trustnya, menurut gue kelar sih hidup lo. Kayak mereka adalah orang-orang yang gak akan datang dua kali gitu, atau ngasih tempat yang sama dua kali. So be careful gitu, kayak itu juga buat gue, dan gue udah ngalamin sendiri orang yang gue hianatin gitu, gak ada lagi tempat buat gue, dan
Terima kasih kayaknya untuk obrolannya yang tiga ini, semoga bisa dipetik manfaatnya sama teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di episode Dengar Rasa selanjutnya.
Nah, jadi tadi tiga topik tadi udah selesai dibicarain sama Kenya, tentang keperawanan, tentang orang tua, tentang selingkuh juga gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih, saya ngelihat tabu sendiri ini lebih ke hal dari satu topik yang memang gak bisa dibicarain secara umum gitu. Tapi bukan berarti satu topik tersebut tabu gitu, satu topikin gitu kalau bahasa Sunda ya. Jadi gak berarti misalnya, let's say contohnya adalah ngomongin pendidikan seksual gitu. Enggak satu topik itu semua tabu gitu. Dan ya itu gimana masing-masing orang aja melihat itu. Karena ya lagi-lagi ya, referensi orang tuh beda-beda. Kondisinya orang juga beda-beda. Konteks atau peristiwa yang dihadapin sama orang juga beda-beda. Dan kenapa orang itu jadi bisa ngobrolin itu dengan istilahnya gamblang, ataupun orang itu gak berani ngobrolin itu, juga pasti ada alasannya kan. Jadi kita ngelihat ini tuh, kalau dari saya sendiri sini, apa ya, pembicaranya cukup bisa untuk di-share ke luar. Jadi kalau misalnya ada yang gak nyaman ngedengerinnya, boleh banget kasih pendapatnya gitu, kenapa gak nyaman dan segala macam. Tapi pun kalau misalnya ada yang kayak nyaman-nyaman aja dengerinnya, ya semoga juga ini tuh jadi jalan supaya Allah ridho ya sama saya. Maksudnya ngangkat peristiwa ini, karena mayoritas yang saya lihat dari kejadian-kejadian di masa kecil saya gitu, kayak ada kacamata yang cuma melihat dari satu perspektif aja, padahal dari satu peristiwa itu kita bisa melihat dari berbagai kacamata kan. Jadi ya mungkin segitu dulu untuk episode 1, dan saya juga ini udah ngacapruk gak jelas. Semoga bisa bermanfaat, dan kalaupun misalnya saya ada salah-salah, mohon dimaafin. Terima kasih udah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.